гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча, чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Яшчэ за маёй памяці у кожнай вёсцы быў свой калдун, свой знахар. Мой прадзед Іван таксама лічыўся ў свой час вялікім знахарам на Палессі. Ехалі з Украіны, з Расіі, з усёй Беларусі, і як быццам бы дапамагаў людзям. Я застаўшы яго вось такое. Край даволі цікавы, песенны, фальклор казачы чамусьці ў нас таксама, напэўна, не было паншчыны прыгону. У нас людзі жылі, скажам так, едзіналічнікі. Кожны маў сваю зямлю, сваю гаспадарку і сам управляўся на сваёй зямлі і сам сабе быў гаспадаром і не баяўся ні пана, нікога. Палесся не вымірае. Мне радуе тое, што Палесся бруіць жыццём. Прыязджаеш туды і дзень-два пабудзеш, набіраецца нейкіх сіл. Таму што нас там жа, як ты ведаеш, гуркі, цепліцы, там людзі працуюць, строяць дачы, машыны, дамы будуюць вялікія, з ваннай, пакойчыкамі, ўсё. І там у нас вёскі ёсць кшталту Рубель, Альшаны, там дзе некалькі тысяч двароў у вёсках. І, дарэчы, вельмі густа населены раён такі. Я заўсёды адрозніваю Палешука ад беларуса, які нарадзіўся дзе на Лагойшчыне. Яны такі памяркованы, Палешукі вельмі энергічныя. І мне так думаецца, недарэмна ў свой час Шалягович мусіраў ідэю пра этнічных Палешукоў, як ты помніш, пачатак перабудовы. Ён можа некі там палітычна некі свае там справы рабіў, але ж у гэтым штосьці ёсць, Палешукі адметныя. І мне думаецца, калі некая панацэя выратавання для Беларусі патрэбна, яно прыйдзе з Палесся. Калі будзе прэзідэнт Палешук, от тады ўсё будзе нармальна, справядліва зроблена. Мне так думаецца, верыцца ў гэта.
Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча. Анатоль, дарэчы, не толькі піша вершы і песні. Ён склаў некалькі паэтычных анталогій, у тым ліку і анталогію беларускай эпітафіі.
Давай кого-нибудь вспомнім з пайшоўшых ад нас. За каго бы табе хацелася ў першую чаргу выпіць нічок, як кажуць?
За Анатоля Сыса. Анатоль Сыс – это паэт ад Бога. Паэт, напэўна, яшчэ магчыма і не ацэнены па яго годнасці. На вялікі жаль, да канца ён так і не рэалізаваўся. Мы сябравалі, добра былі знаёмы, я да яго госці прыязджаў, ён прыязджаў, і жонку маю добра ведаў, дзяцей маіх ведаў. І для мяне ён быў нейкім плане, калі ён жыў на зямлі разам з намі і лягчэй дыхалася. І калі не стал, я адчуў сябе як бы асірацеўшым, як мне здаецца, вся Беларусь асірацела. Вельмі шкада, што калі яго хавалі, гэта было 9 мая, ў дзень перамогі. Было вельмі мала людзей. Чалавек 60-70 ад сілы. Мне думалася, як памрэ сыс, Беларусь як белуга рыдаць будзе, это будзе штосьці, як Высоцкага хавалі, як Сталіна свой час хавалі. Але яго ведалі сыса, але от на вялікі жаль, не так здарылася. Апошнія гады ён быў як адшельнікам сам па сабе. Ну не сам па сабе, ну была кампанія, былі, можа, не зусім здаровая кампанія, і калі памёр, вельмі мала людзей прыйшло развітацца. От за гэтага чалавека, светлая яму памяць, я б хацеў бы выпіць, як ты кажаш, нічок. І згадваючы ў сваіх малітвах, заўсёды згадвае яго, каб яму там было святлей і радасней, чым на гэтай зямлі.
Мы працягваем слухаць песні барда Анатоля Кудласевіча. Я ўсё выразней заўважаю, што ў людзей, якія прыйшлі ў адраджэнне на хвалі 80-х гадоў, вельмі асаблівае стаўленне да роднай мовы. Гэта не столькі сродак для самавыяўлення і тым больш не сродак для камунікацыі. Для іх гэта сапраўды святыня, якая не можа не адрадзіцца.
Смейцер, пройдзе 10-20 гадоў, усё гэта вернецца на свае кругі і ўсё гэта адновіцца. Можа, нашы дзеці гэта застануць. І для мяне мова гэта як у тых казках меч кладзянец. Яна ляжыць да пары ў сховах, але калі прыходзіць гэты час, нейкі час X, і тады гэту мову як зброю непераможную дастаю за тых похваў. Мова гэта дух. Гэта мова вельмі сур'ёзная рэч, і калі гаварыць, хто такі паэт, літаратар, так гэта якраз інструмент гэтай мовы. Не мова інструмент для работы літаратара, а сам паэт, празаік, калі ён сапраўды празаік, гэта інструмент мовы. І з'яўляецца паэт, з'яўляецца чалавек як аракул, праз якога эта стыхія мовы пачынае выяўляцца, пачынае дзейнічаць на людзей. І тады і ўздымаецца дух. Это вельмі глыбінныя працэсы. Калі пачынаў пісаць, я пачынаў пісаць рускія вершы. І ў літаратурны інстытут паступаў з рускімі вершамі. І толькі там, пакруціўшыся ў рускамоўным, скажам, асяроддзі літаратурным, я зразумеў, што я не рускі па духу. У нас іншая душа, і з гэтай нашай душы эта мова ў свой час выйшла. І каб быць адэкватным, трэба карыстацца сваім. Таму што не было такога выпадка, каб беларус, можа, за рэдкім выключэннем, штосьці сур'ёзна зрабіў у рускай літаратуры.
Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаеш, 93-й год, это ўсё-такі быў уздым нацыянальны, і такая цікавасць была да нацыянальнага, да свайго, да беларускага, што то неяк, скажам так, радавала. Але ж прайшлі гады, прайшлі часы, дзе зараз той атаманаў? Алег, які, па-моему, нас першае месца заняў, спявае недзе на рускай мове нейкія песні непанятнай тэматыкі, а быў такі нацыяналіст. Хто з бардоў ты з нашай застаўся такой у страю? Ну, можа, Віктар Шалкевіч, ну Камоцкі, дзе Лана Медзіч, помніш, якая прыгожая дзяўчынка была, як яна цудоўна спявала? Дзе Клімковіч Уладзімір, недзе ў Лацінскую Амерыку з'ехала? Жыццё раскідала ўсіх, і мне думаецца, зміця, што прычына ў тым, што людзі крышку іншымі сталі. Менш душы стала в адносінах. І сама песня аўтарская, яна ж заўсёды на шчырасці, располагае да шчырасці, і яна не зусім запатрабаваная. Это першае. Па-другое, у нас няма такого паняцця, як літаратурны менеджер. От, скажам, Зміцер Бартосік піша песні. Ну, ён же ж піша, ну, ён же ж не заўсёды здольны прадаць гэтыя песні. Як рэалізаваць гэтыя песні, як нейкі, скажам так, бізнес-праект. А калі б знайшоўся каля таго ж Бартосіка, чалавек, які змог бы выдаць дыск, там тое, другое, і прадаць гэта, это было б цудоўна. Да і Бартосік, напэўна, пісаў бы, і Кудласевіч пісаў бы. А такіх людзей вельмі мала. І таксама трэба талент мець арганізатарскі, прамоўтарскі нейкі там, каб усё это прасунуць на гэты рынак. А гэта ў нас бракуе.
Мы слухаем песні менскага барда Анатоля Кудласевіча. Анатолю неўзабаве стукне 50 гадоў. Ужо можна азірнуцца назад, узгадаць мінулае, а таксама паглядзець на новае пакаленне. Больш паспяховае, больш мабільнае, больш прасунутае, але...
Калі я быў маленькі, першы, другі клас хадзіў, мне вельмі было шкада, што не нарадзіўся у часы кастрычніцкага перавароту, што я нарадзіўся пасля вайны. Мне думаецца...
Табе хацелася на грамадзянскую вайну?
Не, не ведаю, ну быў такі ўздым, патрыятызм. От тады цікава было жыць, а зараз што тады? Быў Брэжнев, быў застой. Але мне думаецца, што наше маладое пакаленне нам будзе заздросіць, таму што мы былі сведкамі развала вялікай імперыі. Праз гады, праз дзесяцігоддзі, гэтыя 90-е гады, яны будуць бачыцца, глядзецца зусім па-іншаму, іншым ракурсе.
Чаму сведкамі, удзельнікамі?
А мы удзельнікі. Нам было вельмі цікава жыць. Не было паста зубной за цыгарэтай вечарай стаялі, але было цікава, быў нейкі інтарэс, было на самой справе вельмі цікава. А зараз неяк яно, ну што зараз, яны іншыя, яны вельмі камунікатыўныя. Мы ў свой час, я помню, в канцы 90-х камп'ютара баялись, я, напрыклад, я пабоюся камп'ютара. А яны ўжо, да, вельмі такія камунікабельныя, вельмі сучасныя, яны ўсё на лету схопліваюць, ім здаецца, што не самыя разумныя, хапілі Бога за бараду, а што мы нічога не разумеем, там не так, глядзім на жыццё, што мы не лохі, ну вот, лузеры, мы все лузеры. Але думаецца, што дзесь у глыбіні душы яны нам зайздросцяць.